الحمد لله الذي فرض الحج وجعله ميزة ليست في غيري من الفرائض، فمن كان حجه مبرورا رجع كيوم ولدته أمه فكان ذنبه مغفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. موكي غينا بني سانتا يالا سوني بوروم سبحانه وتعالى موم مي فاريفال تي نيوم ليغا خامتيني موم ماي حج mo def ko mu nek occasion avantage bu reuy ci lepp julit, avantage bo xamanteni def ko ci yeneen farat yi nga xamanteni mom la gal suñu kaw. Muy avantage bo xamanteni kep ko xamanteni dem nga acc ba nga defé ko ni nga xamanteni mom la ko alayhi salatu wassalam jangale bam ci noppé mu ni khuzu anni manasikakum, roy len ci man, jël len ci man ni nga xamanteni non lañ wara ajé. Képp ko xamanteni doxale nga ko nonu néna yalla nangul na la, té yaangi melni liir bi nga xamanteni mo ngi gëna ci soko gëna ci aduna ci set gi mi set ci bakkar. Ñuy sédé na amul kenn ko ron yalla ci dëgg ku dul yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala. Bokale ñeelu ko amul nden amul nawle di sédé ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la, ndawam la, moy ki nga xamanteni moy ki saral suñu xol yi ñun dulit ni. Yalla moko yonne mo nek rahmatan lil alamin, di yermane neel xet bu yep, di hadiyan, di ki ginde do mashiran, mom sallallahu alayhi wasallam moy ki ñi beggal ci lepp lo xamanteni moy li jobbe nit ki bir aljanna. Wa nadiran, waye moy ki nga xamanteni moy ki ñuy xuppu ci lepp lo xamanteni boko defé dala yobbu ci keeru safan ba. Yalla ñu ci yalla fayal mom ak sahaba am ak kep ku top ci njubam baba kërok yalla suñu borom di donu suufam si. Mbokk yi, suñu khutbay tay ñu koy fasiyene amal ci jaamu yalla bu reuy bi nekk suñu kanam muy aj. Suñu ujaaj yi yu goor yi jigeen yi wacc yépp yalla motali seenu yoon te yalla nangul leen